In ons reeks, kom ek noem dit 'n reeks, eintlik 'n veldtog, maar wat ook al jy dit wil noem, 'n reeks van spesifiek oor iets gesels. En hierdie spesifieke iets is 'n verandering wat plaasvind in ons lewens op verskillende gebiede van ons lewens ook. Hierdie idee van transformasie. Dan sê ons word op verskillende wyse uitgedaag, in verskillende plekke in ons lewens uitgedaag, om te kyk hoe ons lewens in lyn is met God se bepalings en ingesteldheid vir ons. Kan ek die vraag vra? Ons lewe uit of vanuit die beginsels van die koninkryk van God. Is dit waar? As ons bid, laat u koninkryk kom, wat bedoel ons? Ons sê, Here, ons wil toelaat dat u die koning is, wat u riglyne en u instruksies vir ons gee, sodat ons daarvolgens kan leef. Maar ons vertrou u dat wanneer ons dit doen, daar voordeel ook vir ons sal wees. So elke keer wanneer ons bid, laat u koninkryk kom, dan onderwerp ons onsself aan die koning van daardie koninkryk. En ons onderwerp ons aan sy regulasies. En as ons praat oor wette, dan het dit dikwels die 'n negatiewe konnotasie by ons, dat ons voel ons word ingeperk deur wette, of ons word belas deur wette. Of ons hoe sal ek sê, ons voel dat wette is nie iets wat lekker is om te doen en te hou nie. Maar as ons dan praat oor voorskrifte en riglyne en aanbevelings, dan kan ons op 'n ander manier daarna kyk, want dan weet ons hierdie is dinge wat ons kan navolg omdat dit vir ons voordelig is. Dit gaan weer eens terugkom na wat is my ingesteldheid? Hoekom wil ek volgens die riglyne van God leef, of hoekom wil ek nie volgens die riglyne van God leef nie? Kan ek jou een ding sê, dat terwyl ons in hierdie liggaam is, hierdie vlees, gaan daar altyd stryd wees in ons om dit wat God van ons vra, of dit wat hy wil hê ons moet doen, teen te staan. En daarom sing ons voortdurend en praat ons voortdurend en bid ons voortdurend, laat u wil geskied. Laat u wil geskied. En ek het elke dag, nie net die eerste oomblik van die dag nie, maar reg deur my dag het ek nodig om my wil af te lê vir God se wil. Nie soos wat ek wil nie. Nie soos wat dit vir my gemaklik en gerieflik is nie. Nie soos wat ek dink nie, maar soos wat God wil, soos wat hy bepaal en soos wat sy instruksie is, want in sy instruksies is daar lewe, in sy instruksies is daar veiligheid, in sy instruksies is daar oorvloed, in sy instruksies is daar al die dinge wat uitloop vir my, vir dit wat mooi en goed is, beskerming. Hierdie tweede lied wat ons gesing het, ek wens, kan net om so 'n bietjie weer rewind, waar hy sê, my wonderful God, ek het nog nie gaan tel nie, maar miskien is daar een van julle wat meer, hoe sê julle, wat is iemand wat so is, hulle is obsessive compulsive disorders, OCD, gaan tel hoeveel goede is daar, maar dan is meer as genoeg, nee, dis wie God is, dis wat ons erken, dis wat ons sê, dis wat ons bely wie hy is. Hoekom is dit? Want hy gee vir ons die voorskrifte waarvolgens ons moet leef, sodat dit kan waar wees vir ons lewens. En wanneer ons daarin wandel, dan wandel ons in sy voorspoed, ons wandel in sy voorsiening, en al die goede kom ons kant toe, want ons volg sy riglyne. Wat het waar dinge skeef geloop by Adam en Eva? Was dit die een boom wat God nie wou gehad het nie? In plaas van om te kon sien, maar alles wat in die tuin was, is vir hulle beskikbaar. Maar God moes gekyk het waar hulle hart is, en hulle moes 'n geleentheid gehad het. Môre. Hulle moes 'n geleentheid gehad het om te kon bewys dat hulle op God staat maak vir sy voorskrifte. En wat het God vir hulle gesê? Van alles kan julle eet, behalwe van een. Dis sy voorskrif gewees. Een wet. En wat gaan doen hulle? Gaan neekie een wet op. Excuse, ek weet nie of ek so mag sê in die kerk. Want hulle het gesê, dit is vir ons beter om ons idee te volg, eerder as God se idee. En wat is die resultaat van wanneer mense hulle voorskrifte volg in plaas van God se voorskrif? Dood, verlies, slag, steel, verwoes. En kyk maar, dit is waar in alle areas van ons lewens. En dis hoekom as ons praat oor, ons moet verander word, getransformeer word, en ons moet sekere doelwitte stel van, en die Here vra, Here, wys vir ons, waar kan ons veranderings bring in hierdie areas van ons lewens, so dat ons kan sê, Vader, mag in hierdie verskillende areas van ons lewens, leer ons en help ons om u riglyne na te kom, om u voorskrifte, om u wette te doen in hierdie areas van ons lewens. So dit is nie maar net nog 'n oefening, nog 'n preek, nog 'n ding nie. Dit is iets wat die Here met ons deel, sodat ons lewens in ten minste hierdie hoofareas van ons lewens kan fokus en kan toelaat dat hy 'n verskil bring en 'n verandering bring, sodat ons daarin sy volheid kan ervaar. Dis hoekom ek opgewonde is as ons praat oor hierdie verandering in ons lewens. En hierdie is nou die tweede, ek is die derde week, maar is die tweede area waar ek gaan gesels, en dit is die area van om het veranderd te word, kom ons noem het so, het doel wat hee om veranderd te word in my fysische gezondheid. Hoe ek fysisch gezond kan wees. Nou, ons fysische gezondheid is so wyd, nê? Daar's baie dinge wat ons daaroor kan gesels en oor kan praat. So, ek gaan nie probeer om alles te dek nie. Ons gaan na iets kyk, na aspekte daarvan kyk. En een spesifieke aspek wat mense se gesondheid die meeste raak en beïnvloed, nie volgens duimsuig nie, maar volgens die medisyne, ouens wat hierdie dinge op 'n daaglikse basis beleef en sien, is die gedagte van spanning, stres. Is enig iemand wat met my wil verskil daaromtrent dalk, sê daar's, ek dink 'n ander area. Spanning of stres is een van die grootste faktore wat bydra tot mense fysiese gesondheid om agteruit te gaan. En weet jy wat nê? Dis nie die dokters wat so sê nê. Die woord sê dit ook. Die Here het nogal geweet, hy wil nie hê ons moet spanning hê in ons lewens nê. Want spanning is ons manier, nie God se manier. So, as hy dan praat oor spanning, dan sal sekere gevolge wat spanning op 'n mens se lewe hee, en daar sekere areas en oorsake vir hierdie spannings in 'n mens se lewe, en Riek praat van 7 verskillende hoofoorsake van spanning of stres. Ek gaan baie keer sommer net die Engelse woord gebruik, want ons bevertrou het is daarmee. van spanning in ons lewens. En die eerste een daarvan, en ek kan hem daar so opsit, ek het al sy my somme daar gelys, maar die eerste een daarvan is bekommernis. En in ons hedendaagse lewe is daar meer dinge waaroor ons moet bekommer wees as wat daar vroeër was in ons lewens. Soos byvoorbeeld, vroeër jare het jy nie gewonder waar die telefoon is nie. Kan ek hom so 'n bietjie laat insink net? Jy was nie bekommerd gewees. Oor mense wat jou identiteit gaan steel nie. So daar is 'n klomp goede waaroor 'n mens bekommerd is. En hierdie bekommernis raak al meer ook in ons lewens. En hoe meer bekommernis ons het, hoe meer spanning bring en meer spanning daar is, hoe meer word ons siek en ongesteld. Dan die tweede ding is, ons word al hoe meer en meer gejaagd in ons lewens. Ons is meer bekommerd oor dinge, ons raak al hoe meer gejaagd, haastig. Nee, ek het nie tyd vir, daar is nie tyd vir dit nie. Wat sê dit vir jou? Daar is te veel dinge wat jy probeer doen in 'n sekere tyd, en jy kom nie daarby uit nie. Dan die daarin het ek gesê, daar is ons skaars, maar dit praat eintlik maar van die ontvolking van die platteland en die bevolking van die stede. Nou, ons is in die platteland, en nou gaan ons dink, wow, ok, dit lyk nou nie asof hier so 'n ontvolking is nie, maar ons beleef eintlik, Hoedspruit wat platteland was, is nie meer so platteland soos wat hy was nie. So wat sê dit vir jou? Een stad het nie een aand verhuis nie. Een stad was gebou gewees. Een woongebied het nie in een dag ontstaan nie. Ek onthou toe ek in Pretoria gebly het, was daar groot stukke veld en hoe gaan ek sê, oop land, oop areas, net van die een woongebied na die ander een toe. Toe ek 20 jaar later al verby ry, toe is die woongebiede aan mekaar toegebou. Is dit nie dalk ook besig om al in Hoedspruit te gebeur nie? En as mens dan praat van hierdie toeneem van mense, is daar 'n toeneem van allerhande dinge wat daarmee saamgaan. So hoe meer skaars, hoe meer mense, daar's 'n spreekwoord wat sê, hoe meer mense, hoe meer vreugde, nê. Dalk moet ons daai ding herbewoord, in 'n regte ander konteks sit. Hoe meer mense, hoe meer vreugde, verseker, nê. So daar's seker kontekste binne dit. So die bevolking of die skaars maak dat daar meer stres op 'n mens se lewe is. Die hoeveelheid keuses wat 'n mens moet maak, die veelvoudigheid van keuses. Weet jy, wie gaan jy so kan sê, ek denk die meeste van ons, toe ons jonger was, was daar 2 of 3 soorte tandepaste. 2 of 3 soorte cereal. Nee? Vandag moet jy, staan jy in die rak en jy weet nie wat jy moet jy vat nie. En hoe weet jy hierdie een is die beste? Want daar word gesê, hierdie een is die en daai een is dit en daai een is dit en ons weet nie meer, wat is die beste nie? En jy word gebombardeer met keuses op keuses op keuses op keuses. Watter solar panel moet ek vat? Watter inverter moet ek vat? Watter foon moet ek vat? Al daardie dinge is besig om spanning in ons lewens te vermeerder en te laat opkom. Die, waar trek ek? Nummer 5, verlies van privaatheid. Daar is, weet, elke ou is besig en jy is op 'n website gaan, dan klik jy ek aanvaar koekies. Nee, nou, dit is nie koekies, die chocolate chip koekies nie. Nee. Dus, jy sê vir ons, ek gee toestemming dat jy sekere data van my mag inwin. En hulle doen dit, hulle sê vir jou, ons wen sekere data in, en ons is nie meer privaat nie. Elke ou hou rekord van wat jy gedoen het, en waar jy is, en wat, weet, so, hoe minder privaatheid daar is, hoe meer kan ou wonder, wie gaan my iewersterk benakom as gevolg van dit wat hulle het, en dit van dit wat hulle weet. So, gebrek aan privaatheid, bring spanning in mense lewens. Die woord pluralisme, dis moeilik om baie keer 'n woord te vat. Soos wat dinge ontwikkel, moet daar nuwe woorde ontwikkel word ook, nee. Een mens sal gehoor het van dualisme, nee, wanneer daar een van twee, of wanneer mense het een van die twee doen, nee, dat is dualisme, hulle is baie keer hier kant en baie keer daar kant toe, maar nou sit ons met meervoudigheid. En kom ek gee een voorbeeld daarvan. Ons word al hoe meer geconfronteer met mense wat van ons verskil oor hulle waardes. Toe ons groter geword het, het min of meer die gemeenskap het dieselfde type waardes gehad. Vandag is dit glad nie meer so nie. Ons sit met meer as een type seksualiteit van godsdienste, van al hierdie dinge in ons samelewing tussen ons wat bydra dat daar konflik is en wat daar striewelinge en risies en gemeenheid en al die type van dinge is. En as gevolg daarvan pak dit en laai dit al meer spanning en stres op ons lewens. En dan die laaste een, vrees vir die toekoms. Wat hou die toekoms in? Ek dink dit is vanselfsprekend. Nou net soos wat daar oorsake is vir hierdie spanning in ons lewens, is daar in die woord ook teenmiddels, teenvoeters vir daardie dinge. En dinge wat in die Bybel parallel loop met die oorsake wat vir ons die parallelle antwoord gee, of die manier om dit teen te werk in ons lewens. En een van daardie gedeeltes in die Bybel wat oor al hierdie ding iets te sê het, is Psalm 23. En voor ek kom lees, kan ek nie vir jou sê, ek dink jy het nou gesien, die titel van die boodskap is, soos van gespanne tot geseën. Wanneer is ons geseën? Wie gaan waag? Wanneer is ons geseën? Okay, vrede het. In die wil van die Here is. Mes. En dit kom van God af, nee. Ons is geseën wanneer dit goed gaan met ons. Dan praat ons van ons is geseën wanneer dit goed gaan. So ons kan agterkom as mens gestres is, as jy gespanne is, dan gaan dit nie goed met jou nie. Kan ek net seker maak, ek praat met die regte mense, is daar enige een wat daarvan hou om te stres? Wat sê, ek lewe daarvoor. Ek is bang ek mis iemand. So, ons is geseën wanneer het goed gaan met ons, en ons kan geseën wees wanneer ons nie gespanne is nie. So, kom ons lees Psalm 23, en ek lees hom uit die 2020 vertaling. Een Psalm van David: Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus, na waters waar daar rusplek is, ly hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag, hy ly my op die regte paaie ter wille van sy naam, of van sy karakter nie. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want u is by my. Dit is u staf en u stok wat my te gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. U verfris my kop met olie. My beker loop oor. Net goedheid en troue liefde, of goedheid en guns, sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Ek wil net ietsie sê, so, hy praat hier so van sy troue liefde. Die, ek het nou nie gaan kyk nie, so ek sal dit gaan navors en bevestig of ek reg was hieroor, maar as ek reg is, is die woord geshet, Hebreëse woord, wat praat van Godse verbondsgetrouheid en van genade. Net goedheid en guns, verbondsgetrouheid, troue liefde, sal my volg. So, elkeen as mens na Psalm 23 kyk, dan sal jy vir elke oorsaak van spanning in jou lewe, sal jy parallele teenvoeter daarvoor hê, van dit wat het teenwerk. En as ons kyk na Spreuke 14 vers 30, dan sê hy, en ek lees uit die boodskap uit, kalmte en vrede is baie goed vir jou gesondheid. Slegte drange en liste is soos 'n vernietigende siekte. So hy kontrasteer kalmte met slegte drange, of dinge wat my jaag, of dinge wat my drijf. Die nuwe vertaling sê, 'n kalm gemoed hou die liggaam gesond, hartstogte vreet 'n mens op. Daar sê 'n Engelse spreekwoord, ek gaan hom in Afrikaans vertaal, dit is nie wat jy vreet nie, wat jou siek maak nie, is wat jou vreet, wat jou siek maak. ek het gewonder, kan ek het so sê nie, want mens mag mis nie praat van vreet nie, nie. Jy praat van eet nie, soos nie praat van 'n bek nie, jy praat van 'n mond. Maar jy sal sê, iemand is nie op die bek geval nie, is so, 'n mooi Afrikaanse spreekwoord. So jy mag dit sê, so ek dink in die context mag ek sê, dit is nie wat jy vreet nie, dit is wat jou vreet. Met bekommernisse vreet aan 'n mens, spanning vreet aan hou. So, die teenvoeter daarvoor is om kalm te wees. En as daar dan 7 areas is wat bydra tot spanning, is daar 7 geestelike gewoontes wat ek aanleer wat hierdie spanning verlig. En ek gaan dit so vers vir vers vat. Die eerste gewoonte wat ons dan kry uit Psalm 23 uit, is ek moet staat maak op God vir al my behoeftes. So maak op God staat vir al jou behoeftes. En dis waar vers 1 sê, die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. Wanneer God my voorsiener is, my bron is, dan sal ek nie gebrek ly nie. Dis wanneer ek op my insigte staat maak. Spreek wat sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. Laat jou weer aan hom oor en hy sal jou paai vir jou gelyk maak. Sien, die Bybel is vol van hierdie voorskrifte, van dit wat ons moet doen, hoe om nie gespanne te wees nie. So in plaas van om bekommerd te wees, moet ek staat maak op God om in my behoeftes te voorsien. Enige tyd wanneer ek my vertroue plaas op dinge wat ek kan verloor, loop ek die risiko om skade te ly. As ek my vertroue stel in finansies, kom ek sê vir jou, geld kan net so wegraak. Dis nie moeilik nie. Hier's 'n paar mense wat jy kan vertel, nê? En met wie jy al gesels het, rykdom is kan vinniger as die son mis voor die son verdwyn. As jy staat maak op jou huweliksmaat vir sekere dinge in jou lewe, nê? Om jou vergenoeg te maak daarin, hulle kan net so wegval. As jy staat maak op gesondheid, dit kan net so verdwyn. As jy op jou besigheid staat maak, op jou werk of enigiets waarin jou vertroue sit wat kan wegraak of gevat kan word, dan loop jy gevaar om te wil stres daaroor. En wanneer jy stres, dan word jou liggaam daardeur afgebreek. Jou gesondheid word daardeur vernietig. So maak op God staat vir jou sekuriteit en nie op mense of mense se opinies nie. Romeine 8:32 sê, prachtige vers hierdie, ek dink seker een van die beste tekste in die Nuwe Testament, wat praat oor Godse volkome toewijding daaraan, om die beste vir ons te gee. As jy ooit gewonder het, nee, as jy ooit een tekst wil aan vasthou, memoriseer hierdie tekst, Romeine 8, vers 32, hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie. God het nie sy seun teruggehou nie, is daar enigiets anders wat hy sal weerhou van my? Nee. Hy wil nie ek moet gebrek lei nie, hy wil nie ek moet te min hê nie. Ek sal altyd genoeg hê as ek hom vertrou. So die eerste gewoonte is om op God staat te maak vir al my behoeftes. Die tweede een is rus, as God sê moet rus. Nou ons praat oor om 'n gesonde gewoontes aan te leer en doelwitte te stel vir ons liggaamlike gesondheid. En spanning maak dat ek, en al die goede maak dat ek nie my lichaam gesond is nie. En een van daardie dinge, is ons rus nie genoeg nie. Ons dink ons kan ons eie kop volg, ons eie planne maak, want ons het soveel dinge wat ons moet bykom. Ons het soveel hooi op ons virke gelaai, ons het soveel goede op ons karretjie gepak, dat ons nie by alles uitkom nie. Weer het daar gesit. Al het is of jy, of iemand anderster, of die duivel. So kies maar, wie jy wil blameer. Want hy net gewoonlik is iemand anders te blameer, is dit in die aanduiding van, jy wil nie verantwoordelikheid vat vir eie lewe nie, en is, draai terug na jou toe. So, rus, as God sê, jy moet rus, en die oorsaak waar, daarvan was ons, die van spanning is, ons is te gejaagd gewees, nee. Vers 2 sê, van Psalm 23, in groen weivelde, laat hy my rus. Hy vat my soen toe, hy laat my rus. Hy vat my na een plek toe waar ek kan rus. Dis wat God in my vat, my invat, nee. Wat ek gesê gebeur, die probleme, waar kom die probleme? Wanneer ons dink, ons weet beter as God. Skies. En as ons dink, ons weet beter as hy, dan doen ons wat ons dink reg is, en dan kom ons nie by sy plan uit nie. Hoekom is dit dat jy dink, dat die Here in die top 10 voorskrifte wat hy vir Israel gegee het, wat ons nou ken as die 10 gebooie, eintlik maar een soort van een samenvatting, iets wat jy bykie, in Engels sê, condense het, nee, jy druk het bykie by mekaar. Hoekom is dit dat hy so pertinent rus daan instel, saam met, moet God lief hee, jy mag nie moord pleeg nie, mag nie echtbreek pleeg nie, al die dinge. Jy moet die Sabbat heilig. Nou, dink ons is iets wat ons moet doen om, dankie, is iets wat ons moet doen, omdat God de las op ons sit, en dit sal iets wees van, hoe lief ons om het, is ons al hierdie goed te doen, he. En dan sê ons, ek Sabbat beteken, ek moet kerk toe gaan, maar, alright, dis fine, dis goed en wel, ek sal tyd afknyp, so bykie tyd afknyp, en ek sal sondag vir, as die ou nie te lang preek nie, he, en alles gaan nie te erg nie, dan gaan ons miskien 2,5 uur afstaan, dan is ek hier lekker saamkuier en al die ding ook. En dan kom ek terug by die huis en dan jaag ek en ek maak al die goede klaar wat ek die rest van die week nie by uitgekom het nie. En toch sê Jesus die Sabbat, ach die mens is nie vir die Sabbat gemaakt nie, maar die Sabbat is vir die mens gemaakt gewees. God self het dit gekom demonstreer, hy self het dit kom wys, die woord sê vir ons, Dink jy, of miskien moet ek eers so vraag, dink ek en jy, dat God het rus nodig, word hy ooit moeg? Ek dink ons weet, hy word nie moeg nie. Hy sê, die bewaarder van Israel sluimer en hy slaap ook nie. So hoekom sal dit wees, dat in die begin, reg in die begin, ons lees, God het die hemel en die aarde gemaakt, en 6 dae het het gemaakt, en op die 7de dag het hy gerus. As dit so belangrijk is, dat het vir ons iets sê van wie, wat God doen, dan kan ons sê, hy vra nooit iets van ons, wat hy nie self bereid is om te doen nie. Hy modelleer vir ons, nie omdat hy dit nodig het nie, maar omdat hy weet ons dit nodig het. Omdat hy ons gemaakt het op 'n sekere manier, en hy weet ons het dit nodig. Sê hy, ek sal sê, of ek sal wys, 6 dae sal ek werk, 1 dag sal ek nie werk nie. En dan sê ek, doen julle dieselfde. Want ek weet dat julle dit nodig het, so dat julle nie oorwerk word nie, so dat julle nie gestrest out is nie. Maar wanneer ons dink dat ons beter as God weet, dan kry ons al hierdie dinge wat verkeerd loop in ons lewens. Exodus 34. Vers 21 sê, 6 dae moet jy werk, maar op die 7de dag moet jy rus. Of dit nou ploegtyd of oestyd is, jy moet rus. Wanneer werk die boer die meeste? In ploegtyd en oestyd, nee. Wanneer jy moet insit en wat jy moet afval. So hy sê nie vir hom, luister, as jy tyd het, en die af, jy weet op jou af, jou nie besige tye nie, rus dan, maak bietjie reserve by mekaars, want ek weet, ek verstaan, jy het oestyd, en ek verstaan, jy het ploegtyd. Nee, hy sê, of jy nou oes, of jy nou ploeg, of het nou besig is, en of het nou nie besig is nie, jy moet rus. Een dag 'n week. Wat doen ons, as ons dit nie kan doen nie? Wat doen ons, wanneer die werkgever my verplig om dit te doen? Nou hoop julle, ek gaan vir julle een magic antwoord gee. En ek stoei en ek worstel self met die Heer oor hierdie goed. Wat doen ons, en wat se aanbevelings gee ons vir mense wat in 'n situasie is waar hulle deur die werk forceer is om sekere dinge te doen. Dan dink ek aan die Israel wat in Egipte was en onder mense dwang goede moes doen. En in daardie situasies en in daardie uitsondering sal ek sê, die Here weet wat jy wil doen en wat jy kan doen. Net soos dat hy sê, as jy 'n slaaf is, doen, moenie jou meester net dien met oë diens nie. Moenie net goed doen as hy vir jou kyk nie, werk voluit, al kyk hy nie vir jou nie. Maar as jy, dan sê, as jy kan vrykom, kom vry. As jy kan uit die omstandighede uitkom, kom uit dit uit. As jy kan, praat met die Here oor jou situasie. Praat met hom oor die omstandighede. Vertrou hom vir ander situasies. Soek en kyk uit vir ander geleenthede. Bid vir jou werkgewer, dat hulle harte sal verander. Maar wanneer dit in jou vermoë is, en wanneer jy in beheer is, nee, doen wat God vra. Rus. Ek moet liggaam, gees en siel, nee, of emoties moet ek verfris. So gees, sê ek, verfris my gees op 'n Sondag, en ek moet ook my lichaam en my emoties verfris. Dan die derde punt is, herlaai jou gemoed met dit wat mooi is. Die teenvoeter daar was gewees, hierdie skares wat net in die betonoerwoud na toe gekom, nê? Ons praat van die stede as 'n betonoerwoud. En waarheen ontvlug mense wat in 'n betonoerwoud is? Bos toe en see toe. Hulle gaan visvang. Hulle wil net bietjie in die natuur wees. Wat se idee kry ons? Wat is die prentjie van in die bos en by 'n stroom wees of by 'n rivier wees en of by die see wees, daai kalmte wat van die geluid van die waters. As jy nou aan die Bybel dink en al die prentjies wat jy kan dink van kalmte en rus en vrede. Waar dink jy, watter plek kom by jou gedagte op? Kyk die natuur en maak die natuur jou dink aan 'n tuin. En praat die tuin dalk van 'n plek wat genoem word Eden. En daar was altyd goed en rus en vrede en kalmte in Eden gewees. So nou sit jy hierso met 'n tuin en jy sit met 'n betonoerwoud. So hy sê as jy wil minder gestres wees, moet jy uit die betonoerwoud uitkom. En jy moet 'n plek kom waar jy homself omring met dit wat mooi is. Daarom mag jy van tyd tot tyd wildtuin toe gaan. En daarom mag jy van tyd tot tyd see toe gaan. En daarom moet jy van tyd tot tyd uit jou huis uitkom en bietjie net in die tuin stap. Of in jou buurman se tuin as hy dalk 'n mooi tuin het. Nou, jy moet obviously vir hom toestemming vra nie. Jy kan nie daar aanvals nie. Dan is hy besig om sy tyd te kyk en sê luister maar, ons is nou meer as wat ek mee gemaklik is. Ja, ons is nou besig om 'n betonoerwoud hierso te kry. Nee. Nee. Ons moet onsself omring met dit wat mooi is. Hy sê in vers 2 en vers 3 sê hy in groen weivelde laat hy my rus. Na waters waar daar 'n rusplek is, lei hy my in. Hy gee my nuwe lewenskrag. So wanneer ons na hierdie waters van rus is en na groen weivelde nê, dink jy aan al die mooie plekke. Dan sê jy, maar dit is waartoe God ons vat. Hy vat ons na omstandighede hierde toe waar ons kan rus hê. En vraai van ons en nooi ons en moedig hy ons aan om dieselfde te doen. Hoor net bietjie waartoe vat die Here jou? Waartoe wil hy jou vat? Wat is rondom jou en hoe waardeer jy dit? Hoe baie keer is dit wat ouens by die see is en hulle gaan nooit see toe nie. Ouens wat in die bos is en hulle gaan nooit bos toe nie. Ons self is geseën om 'n mooi tuin te hê en 'n stroompietjie wat daar verby gaan. 'n Mooi berg. En dan besef ek elke nou en dan kom ek agter maar ek mis dit. Ek is so baie in die huis. Daar's so 'n groot plek wat ek kan gaan en ou mis dit. En ek wil vir jou sê as jy 'n doel wat vir jou self het om te vra, Here, hoe wil u wil hê ek moet liggaamlik gesond wees? Hoe kan ek dit regkry? Is een van die maniere wat die Here sê, hou op stres. En waar stres ons? Hoe kan ons dit doen? Deur hierdie goede te doen, uit te kom. Iets wat jy kan doen is in plaas van om wanneer jy wakker word met die alarm, eerste ding, hoeveel WhatsApps is daar? Kan ek sien? Van julle wat dit doen? Ja? Wat se Facebook gaan nie aan? Wie het op Facebook iets gepost? Of jy sê die TV aan, hè? Hoor wat is al die goed wat gebeur het? In die nuus? Wat is die nuutste nuus gebeure? In plaas van om dit te doen, sê hy, raak stil voor die Here. Maak tyd met God. Laat toe dat hy jou verkoop. Is jy nog met my? Ek dink jy waarskynlik baie tekste kry wat ek wil na verwys, maar kom ek kyk gaan na Filippense 4 vers 8. Hy sê ten slotte broers en susters, vul julle gedagtes met alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is. Die Here se woord is daar vir ons om ons riglyne te gee, sodat ons daarin kan leef. Ons moet hierdie riglyne toepas, sodat ons die voordeel kan trek daaruit. Kom ons laat toe dat die Here met ons vandag gesels om hierdie dinge in ons lewens toe te pas. Dan die vierde ding is, gaan na God toe as jy leiding nodig het. In plaas van al die klomp keuses wat ons het om te maak, moet ek hierdie kant toe, moet ek daai kant toe, links of rechts, moet ek bly, moet ek gaan, al die type van ding, moet ek die Here toelaat om my te help en my my te lei. Vers 3 sê, hy lei my op die regte paaie terwille van sy naam. Hy lei my, want hy is my herder. As Psalm 23 ooit waardevol vir jou was, dan kan jy dit weer gaan lees met 'n nuwe uitkyk. Here, u sal my lei. U is my herder, u sal my lei. En ek voel amper of ek hier kan stop, nee. Ek wil vir jou vra, ek wil by jou aandring, ek wil by jou, as jy nie weer mag, as jy soos 'n kopperaal gekom het en jy aan die saadies gegryp het, nee, nie omdat ek jou wil seer maak, nie, ek wil jou aandag hê. As om vir jou te sê, die dinge wat jy sê, jy glo, asseblief, gaan sit bietjie stil en dink oor daardie goeie en maak dit vas. Die Here is my herder. Dit is nie net 'n stawing van feite nie. Dit is ook 'n geloofsverklaring. Want ek, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee. Die Here is my herder. Dit beteken nie dat ek nie dinge gaan deurgaan wat en dit is die volgende punt, nee, ons lei baie verliese in ons levens. En wat doen ons as ons verlies het? As daar dinge weggevat is, ons gaan of vrees, of ons gaan vertrou, en daarmee deel, manier kry om daarmee te deel. Maar om terug te kom, as jy sê, die Here is my herder, as hy al daardie dinge is wat ons gesing het, my portion, my hammer, my redeemer, my deliverer, dit is so amazing, toe ons die song sing, want ek weet waarover ek gaan preek, en ek weet hierdie goede, en ek sê, Heer, ek wens ek kan dit net vries daar so, dat ons net vir oomblik kan terugkyk daarna. Dis wat ons sê hy is, maar is hy dit werklik? Vertel ons lewens, vertel ons manier van leef, dieselfde story. Vertel dit dieselfde story. Is God al daardie dinge, het ons dalk maniere wat ons sê, ons glo dit, maar ons aksies, ons sê ons glo hierdie kant toe, maar ons aksies gaan bietjie hierdie kant toe. Dan wil ek jy vanoggend vra, laat dit weer in lyn kom, maak dit vas. Vertrou God in donker valleie. Hy sê 365 keer, moenie vrees nie. Vers 4, selfs as ek deur die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang nie, vir gevaar nie, want U is by my, dit is die staf en die stok wat my gerus stel. Moet nie goed stres nie, vertrou. Moet nie planne maak, dit is goed, maar ken die Here in die planne, eerste. Moet nie planne maak omdat jy bekommerd is nie. Maak planne omdat jy na die Here toe gaan en hom vra en hy wys vir jou, hy lei jou, soos ons nou net gesien het, en op die regte tyd help hy jou. Daarom sê Hebreërs, laat ons dan met vrymoedigheid waarheen gaan, na die troonkamer van genade, om wat te kry? Volgens my verdienste? Nee, volgens sy genade. laat ek na die troonkamer toe gaan waar God in beheer is en ek sal sy genade kry om op die regte tyd gehelp te word. Moenie laat jou lewe deur die horlosie beheer word nie. Op die regte tyd gee jou wat jy nodig het. Psalm 102 vers 3 sê, ek stort my klagtes uit voor hom en vertel hom van my kwellinge. So as al iets jou pla, vertel het vir die Here. David het dit gedoen, hy het die psalm geskryf, hy is nogal iemand wat jy kan sê, as hy dit skryf, dan dan is hy nie iemand wat gestres voorkom nie. So, tweede laaste punt, laat God jou verdedig, nie die Vers 5 sê hy, U dek vir my een tafel voor die oog van my teenstanders. Ons het baie teenstanders, hierdie dualisme, ne, of pluralisme, mense wat van ons verskil, mense wat nie van jou hou nie. Hoe meer mense is al wat op een of ander plek, of een of ander manier van jou verskil, en omdat hulle van jou verskil, hou hulle nie van jou nie, en omdat hulle nie van jou hou nie, praat hulle sleg van jou, en hulle sê dit nie vir jou in jou gezicht nie, hulle gaan sê dit op die WhatsApps, en hulle gaan sê dit op die TikTok, weet nie waar as hulle dit sê nie. Wat moet ons doen? Wat sê die Here vir ons? Hoe moet ons dit doen? Moet jy hulle self nie wreek nie, geliefdes. My kom jy wraak toe, ek sal vergeld. Hy dek het tafel teen oor my teenstanders, vir my. So wanneer ek God vertrou om namens my te veg, nee, wanneer ek om vertrou om my te verdedig, dan hoef ek nie te stres oor hierdie goede nie. Wat het Jesus gedoen? Het hy homself verdedig, toe hulle allerhande valse goede vir hom gesê het? Nee, eintlik het hy stil geblei, nee, baie keer. En dis wat hy wil hy ons moet modelleer. Hy wil hy As hy dit vir ons gewys het, is dit nogal een goeie voorbeeld om na te volg. So ons kan ook in ons lewens toelaat dat hy ons gevegte vir ons veg. Maar ek dink nou aan julle wat valslike goed het teen julle gesê is. Peer, wat is die uitkomst nog altyd gewees? Nee? Is dit nie nodig om dit te gaan verdedig nie? Yes, daar is mense wat gekom wat het gaan verdedig, maar eintlik wat gebeur is, hulle kom die leens weer lê. Maar jy het nie nodig om aksie te geloods het en op te staan en nie die ouens met dieselfde ding te veg nie, ne. As ons op dieselfde manier optree as wat die ouens teen ons optree, dan word ons dieselfde as hulle. So ons het nodig om toe te laat dat die Here ons harte stil maak. Ons vrede gee, en ons rus by hom het, so dat ons weet, hy sal het vir my fonds veg. Ek gaan net hierdie kom ons lees net Psalm 18 na, so vers 1 tot 3, vir die leier van die koor van David, die dienaar van die Here, hy het hierdie lied vir die Here gesing op die dag, toe die Here hom gered het van sy vijande en van Saul. David het gesing, Here, ek is baie lief vir u maak my sterk. Here, u is my rots, my veilige plek in die berge. U maak my vry, my God. U maak my vry. My God, u is my rots. Ek voel veilig by u. U is vir my soos 'n skild. U is sterk en u red my. U is vir my 'n veilige plek. Hoor jy wat hy die hele tyd sê? Here, u is. Ek wil vandag vir jou sê vir jouself, en sê vir die Here, jy is in die tyd waar die vervolging is. Op die dag toe hy vervolg is, sê hy op daardie dag, nie agterna nie, op daardie dag het hy dit gedoen. So kom ons vertrou die Here. Kom ek maar klaar. Die laaste een. Vertrou God om klaar te maak wat hy begin het. Waaraan staan teenoor die vrees vir die toekomst, en hy sê in vers 6, net goedheid en die trouwe liefde sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here toe, tot in die lengte van dae. Wanneer God iets begin het, sal hy dit klaar maak, nee. Hy, op verskillende maniere, ons hoef nie te twyfel nie, want ons twyfel stres ons, as ons stres, word ons siek, as ons siek word, dan het ons nie energie nie, is ons depressief, al die type van dinge. As hy daar so sê, vertrou op God, om klaar te maak wat hy begin, dan sê hy, ek het een verwagting van God af. Nee? Ek verwag iets van hom. En weet jy wat, die Here verwag iets van ons ook. Hy verwag dat ons sy raad sal volg. Hy verwag dat ons ons lewens sal inrig volgens sy voorskrifte, volgens sy bepalings. Nie ons idees nie. En daarom het ons dan praat oor hierdie goed, dan praat ons ook, wat is Godse verwagtings vir ons op al die areas van ons lewens? En kom ons kyk net of ons, ek nou gesê van ons glo, of ons sê ons glo een ding, maar ons doen een ander ding. Kom ons kyk gegaan net vinnig. Vinnig een toets. Glo jy? Ja, wat glo jy? Glo jy as ek sê, dat die Here, as hy ons sy voorskrifte gee, dan lei hy ons op 'n plek waar daar vrede en, hy vat ons na 'n plek waar daar voorspoed en goedheid is. Is dit die waarheid? Is nie 'n strikvraag nie, glo jy dis die waarheid? Ja. So Godse voorskrifte is goed, sy wette is goed, nee. Reg. So as ek sê, Godse voorskrifte is goed, en hy sê vir my, wel ek wil hê, jy moet vir jouself, jy moet my ken, en jy moet in daar die my ken, moet jy vir jouself een doelwit stel van hoe jy gaan verander word, om my voorskrifte na te volg. Het jy vir jouself al een doelwit gestel, van hoe om geestelik, want dit wat ons laas oor ook gesels het, van hoe om geestelik verander te word. Het jy gesê, ek sal nog. Het jy gesê, ons is te besig, nee. En dan kom ons daar uit nie, en dan stres ons daar oor. Of die lewe gaan net aan, en ons kom nooit uit by dit wat God wil hê ons moet doen nie. Ons implementeer nie, dit wat ons weet nie. Jakobus sê, moet nie net hoorders wees van die woord, wat jy jouself bedrieg nie, maar word daders van die woord. Sê, as ek net hoor en ek doe niks omtrent nie, dan bedrieg ek net myself. Ek lei myself net om die bos. Ek volg nie die voorskrif van die Here nie. So kom ek wil jou vra, hoe ernstig is jy daaroor, dat jou lewe verander sal word? Moet nie aan hierdie wereld gelijkvormig word, maar word verander, word omvorm, word getransformeer. Waar kan ek getransformeer word? Op hierdie areas van my leven kan ek die Here toelaat om my te verander, om meer soos hy te wees. So laat ons nie hierdie dinge net laat voorbygaan nie, maar kom ons gee agter op. Matteus 11 vers 28 tot 30 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. As nie, ek sal julle meer werk gee nie. Kom na my toe en ek sal julle bietjie meer werk gee nie. Nee. Kom na my toe, ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, omdat ek sagmoedig en nederig van hart is en julle sal rus vind vir julle gemoed. Hierdie gedagte van 'n juk, nee, ons weet nou dat hy praat van ons ken het nie, maar ons oupas hulle het jukke geken, en ons weet nie wat het is, hierdie ding wat jy op die beeste sit, en hulle het toch met die ploeg getrek, handploeg, vandag het ons trekkers. Hy sê, maar kom ons verstaan die taal wat hy so sê, sit my las op jou, en dan denk jy, Here, rechtig, ek het genoeg laste van my eie, ek mag die las ook dra. Is dit wat hy sê daar so? Nee, Wat is die doel van die, hoekom het hulle twee oste ingespan, of twee beeste ingespan om die ploeg te trek? Hoekom nie net een nie? Want is makkeliker met twee, nee? Dus, het maak het makkeliker. Ons ploeg vandag nie net een rij, ons ploeg soms 16 rijen, nee? Is makkeliker. So die Here sê, ek sal my ek vat en ek sal dit op jou sit, so dat ek saam met jou aan jou las kan dra. Kom jy na my toe, en kom ons, trek saam aan jou las. Die Here wil dit vir ons makkeliker maak. En hy sê, as hy dit doen, dan sal daar rus wees, nee? Hy sê, kom leer van my. Kom kyk hoe ek dit doen. En doen soos wat ek doen. Ek sal saam met jou kom en ek sal dit vir jou dra. Kyk hoe ek doen. Sê drie werkwoorde, kom, neem, leer. En as ons dit doen, dan kan ons sê, wanneer ons saam met Jesus aan dieselfde juk trek, beweeg ons in dieselfde rigting en teen dieselfde spoed. Nee, ek weet waar ek gaan, ek weet hoe vinnig ek daar moet kom. Ek is nie gejaagd nie, want hy sal vir my wys. So as ons praat oor spanning, stress in jou lewe, sewe maniere, hoe om uit Psalm 23 van hierdie stresse ontslae te raak en dit te verminder. Maak staat op God vir al jou behoeftes. Rus as hy sê jy moet rus. Herlaai jou gemoed met dit wat mooi is. Ga na God toe vir sy leiding, vir die leiding wat jy nodig het. Vertrou hom in die donker valleie. Laat hy jou verdedig. En verwag God om klaar te maak wat hy begin het. En dit is maar net op een area van ons levens. En dit praat oor spanning. Praat nie eens hoe ons eet nie en oefen en al goed in jou. Kom ons stel vir onszelf een doelwit, om te sê, gaan begin om minder die of minder daai te wees. Want is iets wat ek bysit nie, is iets wat ek vervang. Mag ons die voordeel trek van dit wat die Here vir ons in gedagte het. Amen. Vader, baie dankie.